lost in a frozen forest. My lips dried out and I eat.
Yer Washington'da yerleşen Türkmenistan'ın ilçanasının öngü ve sözler bolsa şahir Ana Sultan Kekilova'nın koşkularının İngiliz dilinde tercih edilen nuskasından bir bölük. Onu Birleşen Ştatların Split This Rock adlı şahirler kuramasının yolbaşısı Sara Browning seslendiriyor.
I'm still thirsty. Black crows flying over my head. I ask them, where is the river?
Bu çare 24-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň paýtagty Washington'da 15 töweregi Amerikan aktivistleriň we şahylaryň gatnaşmagynda geçirilen we senzura garşy gönükdirilen tagallalaryň çägindem alaşyldy. Diňe Türkmenistan däl, şeýle çäreler senzura boýunça ady Türkmenistan bilen bir kategoriýa girdilýän we ýapyk ýurtlardan biri diýilip hasaplanýan Birmanyň Washington'da ýerleşýän ilçanasynyň öňünde hem geçirildi. Şol ýerde Birmaly meşhur dissident şahyr Ki Mai Kong öz goşgularyny okady.
Bu hassisin yi, sit jinya lai pi, war on roaches.
Birma we Türkmenistan bilen bir hatarda aktivistler Yemen'in ilçanasının önünde hem cemlenişip şol yerde meşhur Yemenli dissident şahir Muhammed El-Kudud'un Umid adlı koşularını dinlediler.
A man carries a bundle of dreams, an idea for a beautiful country.
24-nji sentýabr şembe gününe gabat gelenligi üçin ilçanalar şol sanda Türkmenistanyň Washington'daky wekilhanasy ýapykdy. Emma Sara Browning'in Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä bu repressiw ýagdaýda öz dürüjçilik işleri bilen meşgullanýan şahyrlary goldamagy gönükdirilen semboliki ädimdir.
By being here, as I said earlier, we give a small open a small window for
Ol ayrıtinem 24-nji sentýabryň şahyrlaryň paragatçylyk, adalatlylyk we ygtybarlylyk üçin çykyş edýän güni dügüne aýdyp, şeýle çäreleriň tutuş dünýäde geçirilenligini belläp sözüni ýene şeýle dowam etdirdi.
Is an uprising of the poets speaking out for peace and sustainability.
Bugüne paragatçylyk we ygtybarlylyk üçin şahyrlaryň çykyş edýän güni diýip baha berilmeli. Bu çäre tutuş dünýä boýunça müňlerçe şahyr gatnaşýar. Meselen Meksikanın paytaxtında şugun 14 yerde davara gurnalyar. Beylik yerlerde bolşiyali Meksikali aktivistler ve şahirler hem özleri ve şol yurt üçin mühim deyip hasaplanyan temaları saylan bolmalı. Biz hem Türkmenistan ve beylik yurtlarda devam ediyan senzura ünsi çekmeget inançtık. Bu cuda mühim bir mesele. Sebabi, dürüdücülük bilen meşgulunyan adamların öz eserlerini paylaşmağı ve muştakları bilen duşuşmağı mümkinçilik olmasa çeperçilik işi devam etmez. Türkmenistan'ın ve beylikki kabir yurtların Washington'daki ilçhanalarının önünde yığınlanışıp Dissident şahirlerin koşullarını okumak ve dinlemekimizin maksadı şol senzura ünsi çekmekten ibaratdı deyip Sara Browning belledi.
We can't do our artwork if we're not allowed to share it, if we can't reach an audience.
Ol şol bir wagtyň özünde bu çäreniň Amerikan raýatlaryna hem gönükdirilenligini belläp, şahyrlara goşgy ýazmaga ruhsat edilmeýän ýurtlar bilen Washingtonyň dostlukly gatnaşyk gurýanlygyna halkyň ünsini çekmäge synanyş ýartydy.